Раздзел дадатковы, напісаны праз 15 гадоў, дзе гаворыцца аб сустрэчы аўтара з тэхнікам Барысам Іванавічам. У 1948 годзе газета камандзіравала мяне на будаўніцтва аднаго з дамоў у Мінску. Я павінен быў азнаёміцца з ходам будаўніцтва, з людзьмі яго і напісаць у газету артыкул. Сустрэлі мяне ахвотна, дапамагалі мне, давалі тлумачэнне. Усе будаўнікі ведалі мяне як карэспандэнта і прозвішчам маім не цікавіліся. З першага разу мяне зацікавіў нехта Барыс Іванавіч, якога я яшчэ не бачыў. «Барыс Іванавіч сказаў», — гаварылі рабочыя такім тонам, нібы гэты Барыс Іванавіч немаведама хто такі. А між тым, мне вядома было, што галоўны інжынер, напрыклад, зусім не Барыс Іванавіч. Я чуў, нават і ён, бадай што, такім самым тонам, як рабочы, казаў. «Трэба пагаварыць з Барысам Івановичам». Калі я спытаўся, хто такі Барыс Іванавіч, мне сказалі. «Наш старшы тэхнік. Залаты чалавек». «Гэта мусіць самы стары і вопытны тэхнік», падумаў я і адразу уявіў сабе суровага дзядзьку з сівымі вусамі, сур'ёзнага, пільнага, усё ведаючага. Пагаварыць з ім было б вельмі цікава і карысна. Але сустрэцца мне з ім давялося толькі праз пару дзён, бо трапляў я сюды ў такія мінуты, калі яго не было. Нарэшце мне рабочыя сказалі: «Вунь ідзе Барыс Іванавіч». Я зірнуў і ўбачыў зусім не сівога дзядзьку, а маладога хлапца, як здавалася, гадоў 20, маленькага, з круглым тварам, вострым носікам і рухавымі вочкамі. Мяне прадставілі яму. «Гэта карэспандэнт, якога прыслалі на будаўніцтва». «Вельмі прыемна», – сказаў ён, але зараз жа, убачыўшы машыну, якая загружала жалезныя трубы, кінуўся да яе. «Хто вам сказаў згружаць тут?» – пачуў я яго голас. «Глядзіце, колькі прыйдзецца цягаць іх узад і ўперад, калі возьмуцца за работу. Колькі пойдзе лішняй працы і часу. Згружайце вось тут і канцамі ў гэты бок, каб лепей было браць». «Ого», – падумаў я, – «хлопчык адразу ўсё бачыць». У гэты час да яго падышоў брыгадзір, і тэхнік пайшоў з ім далей. Узышоўшы на рыштаванне, ён у адным месцы раптам стаў падскакваць. Мне зрабілася смешна, адразу відаць, што вясёлы хлопчык. А ён пасля таго апусціўся на калені і да чагосьці стаў прыглядацца. Потым я зноў пачуў яго голас. «Эге, ды тут дошкі калі-небудзь могуць адарвацца. Тут можа хто-небудзь загінуць. Як гэта ніхто не заўважыў?» «Дык вось чаму ён скакаў. Вось табе і хлопчык». Я падаўся ў той бок, дзе былі яны. Тэхнік заўважыў і крыкнуў зверху: «Выбачайце, я зараз». Але мне зусім не патрэбна было яго выбачэнне. Мне хацелася спачатку панаглядаць за ім збоку. «Нічога, я пачакаю», – адказаў я. Чым больш я за ім наглядаў, тым больш здзіўляўся яго пільнасці, кемлівасці, спрактыкаванасці. У адным месцы ён растлумачыў каменьшыку, як лепей размясціцца, каб работа ішла спарней. У другім заўважыў нейкую калодку пад нагамі рабочых, якая перашкаджала ім хадзіць. Адным словам, ён усё ведаў, усё бачыў. Значыцца, нездарма усе яго так шанавалі. Абавязкова трэба з ім пагаварыць у вольны час. Калі нарэшце ён падышоў да мяне, я спытаў: «Выбачайце, колькі вам год?» Ён засмяяўся і сказаў: «27 ідзе». «Няўжо?» – здзівіўся я. «Я думаў, не больш за 20». «Гэта мусіць таму, што я не жанаты», – весела пажартаваў ён. «Мне вельмі хацелася б з вамі пагаварыць у вольны час», – сказаў я. «Калі дазволіце, я зайшоў бы да вас». «Што ж, можна», – адказаў ён. «Я буду дома ў 8 гадзін. Жыву я недалёка», – ён зірнуў на гадзіннік. «Цяпер іду ў сталоўку на абед. Калі хочаце, пакажу сваю хату». Мы выйшлі на вуліцу. «Мне здаецца, я вас недзе бачыў», – сказаў Барыс Іванавіч, зірнуўшы на мяне. «Ці не былі вы ў Мазыры?» «Не даводзілася», – адказаў я. А на фронте? Таксама не быў. Значыцца, мне здалося, сказаў ён. Мы завярнулі ў меншую вуліцу. Парыўшы куля тратуара, аднекуль цякла вада. У адным месцы зрабілася нібы грэбля, і вада стварыла вялікую лужыну. Нейкае малое дзіця збіралася ў яе лезці. А раптам мой спадарожнік падняў з зямлі трэсачку і рассунуў гэтую грэблю. Вада мігам сцякла. «Ёсць ачко», – сказаў ён, кінуўшы трэсачку. «Што? Што вы сказалі?» – спыніўся я ад здзіўлення. «Гэта мы калісьці ў дзяцінстве так гулялі», – сказаў ён. «Зробім што-небудзь такое і…» «Значыцца, вы былі ТВТ-таўцам?» – перапыніў я. Цяпер ужо ён прыпыніўся ад здзіўлення. «А вы адкуль ведаеце?» «Чытаў такую кніжку», – адказаў я. Тым часам мы падышлі да невялікага адноўленага дома, і Барыс Іванович сказаў: «Вось тут мая зямлянка. У гэтыя дзверы направа. У 20:00 буду чакаць вас». Гэтая ваенная тэрміналогія сведчыла, што Барыс Іванович быў на вайне. Я звярнуў налева, ён пайшоў прама. У вызначаны час я ўваходзіў у яго зямлянку. Гэта быў досыць вялікі светлы пакой з халасцяцкім абсталяваннем, але не з халасцяцкім парадкам. Усё тут было на сваім месцы, усё дапасавана адно да другога. Кожная рэч мела сваё пэўнае месца, і з такім разлікам, каб у кожную хвіліну, не турбуючыся, можна было дастаць яе і паставіць на месца. «Адразу відаць, што тут жыве былы ТВТ-тавец», – заважыў я. «Чаму былы?» – нібы пакрыўдзіўся Барыс Іванович. «Наш важаты казаў, што ТВТ-таўцы ніколі не могуць быць былымі, што яны да самай смерці застануцца сапраўднымі членамі таварыства ваяўнічых тэхнікаў. І вы цяпер лічыце сябе такім?» Барыс Іванович жартоўна развёў рукамі і паківаў галавой. «Нічога не зробіш. Нават каб і хацеў, то не мог бы пакінуць гэтай прывычкі. Стоя толькі розніцай, што ачкі цяпер не запісваю», потым дадаў сур'ёзна. «Я разважаю так. У сацыялістычным грамадстве ўсе людзі паступова становяцца такімі самымі ТВТ-таўцамі. Но калі да таго яшчэ папрактыкаваўся ў дзяцінстве, то, вядома, назад не пойдзеш. У мяне і цяпер яшчэ захавалася кніжка ТВТ. Няўжо?» – аж падскочыў я. «Справа ў тым, што я даўно ўжо шукаў гэтую кніжку, каб зноў выдаць яе, але ніяк не мог знайсці, бо фашысты ў час акупацыі знішчылі нашы бібліятэкі. І вось шчаслівы выпадак дапамагае». Барыс Іванович крыху здзівіўся, што я так зацікавіўся гэтай кнігай. Дастаў яе і падаў мне. Кніжка была такая патрапаная, што і захоўваць яе было не варта. Я сказаў гэта Барысу Івановичу. «Як жа мне не захоўваць яе», – сказаў ён, – «калі тут пра мяне самога напісана. Глядзіце, нават у загалоўку, як Цыбук здабываў ачкі». «Дык вы, Цыбук?» – прашаптаў я, ледзь-ледзь дыхаючы. «Як бачыце», – адказаў ён, відаць, задаволены, што яго імя зрабіла такое моцнае ўражанне, а потым спытаў: «Няжо вы так добра ведаеце і памятаеце гэтую кніжку?» «Ведаю, памятаю», – сказаў я, перагортваючы старонкі, а сам думаў, ці сказаць зараз жа, чаму я памятаю, ці пачакаць яшчэ. Калі скажу, то яго адносіны да мяне зараз жа зменяцца. Лепш я параспытаю яго, пакуль ён не ведае, хто я такі. Што я яго не пазнаў, нічога дзіўнага няма. Паміж 12-гадовым і 27-гадовым чалавекам вельмі вялікая розніца. Ды і яму, вядома, нялёгка было пазнаць чалавека, якога бачыў калісьці ў дзяцінстве раз ці два. Размаўляў я з ім, здаецца, толькі адзін раз, а ўсе звесткі сабраў ад іншых. «Як вы лічыце?» – сказаў я нарэшце. «Ці правільна напісаў аўтар пра вас?» Ён усміхнуўся. «Як вам сказаць? Увогуле правільна, а па асобку многа няправільнага. Вось, напрыклад, ён піша, што я быў нейкі пасіўны, безуважны, нічым не цікавіўся. Гэта аўтар выдумаў, ці яму хто няправільна сказаў. Мне здаецца, Я заўсёды быў такім, як цяпер. Потым аўтар навыдумляў мне многа ачкоў, якіх я не зарабляў, і многа слоў, якіх я не казаў. А наконт вашага заўзятага палявання на ачкі, наконт рэестра. Цыбук шчыра засмяяўся. Што тычыцца ачкоў, то я сапраўды ганяўся толькі за імі, і калі што рабіў, то толькі дзеля іх. І рэестр таксама мне выдалі. Я тады не ведаў, што яны з мяне жартуюць. Але аўтар дадаў у гэтым рэестры добрую сотню ачкоў. Скажыце, а вы не крыўдзіцеся на яго, што ён сёе-тое выдумаў? Не. Усё ж такі, калі чытаеш кнігу, то гэты цыбук здаецца сімпатычным хлопчыкам. Чаго мне крыўдзіцца? Наадварот, я вельмі удзячны яму. А вы сустракаліся з аўтарам, гаварылі з ім? Размаўляў з ім адзін раз. Ён, здаецца, трохі нагадваў. Тут ён уважліва паглядзеў на мяне, а потым устаў. Выбачайце, а можа, гэта вы? Так, гэта я. Далейшае ўжо не цікава для чытачоў. Скажу толькі, што цыбук выручыў мяне і даў сваю кнігу. Значыцца, я не дарма турбаваўся, аддаючы яму столькі увагі ў сваёй кнізе. Яму ж за гэта я абяцаў некалькі экземпляраў новага выдання.